SBS Radio.
Natuklasan ng isang taunang survey na sumusubaybay sa opinyon ng publiko sa imigrasyon at populasyon na malaking bahagi ng mga Australiano ang kumikilala sa benepisyo ng imigrasyon sa kabila ng lumalaking pagkabahala sa paglago ng populasyon. Ang resulta ay umahamon sa kasalukuyang pahayag ng media at politika tungkol sa lumalaking pagkabahala sa imigrasyon at ang epekto nito sa lipunan ng bansa. Mula sa panulat ni Peggy Giacomelos, narito ang kabuuan ng ulat sa ating wika. Natuklasan ng taunang pambansang survey ng Scanlon Foundation na mahigit sa 4 sa 5 Australiano ang sumasang-ayon sa benepisyo ng imigrasyon sa kabila ng lumalaking pagkabahala sa paglago ng populasyon ng bansa. At natagpuan din ng survey ng 2018 Mapping Social Cohesion na mahigit sa kalahati ng mga Australiano ang nagtuturing sa kasalukuyang dami ng tinatanggap na migrante bilang maganda o masyadong mababa. Sinuri ng survey ang mga pananaw ng 1,500 piniling Australiano tungkol sa mga isyong kagaya ng social cohesion, imigrasyon at populasyon. Sinabi ng taga-suring Andrew Marcos mula sa Monash University sa Melbourne na sa kabila ng mga pagkabahala tungkol sa pamamahala ng populasyon, 82% ng mga tinanong ang naniniwalang pagagandahin ng mga migrante ang lipunan ng bansa.
The level of concern is highest about perceived lack of government planning, about perceived overcrowding, house prices, but there are relatively low levels of concern about immigration from many different countries, about whether immigration is good for this country, it creates jobs, it gives us fresh ideas. All of those indicators remain by large percentages very positive.
Idinagdag ni Professor Marcos na sa tanong kung ang multikulturalismo ay naging maganda para sa Australia, ang suporta ay nananatiling pareho mula sa mga naunang taon.
But over the course of 11 years of surveying, more than anything we've seen stability. I'll give you one example. We've got a question which asks people, do you think multiculturalism has been good for Australia? Now there's lots of people out there telling you that multiculturalism is a disaster, it's ruining the country. And we're getting 85% of people saying, yes, multiculturalism has been good. We've done that now more than 5 times. Each time we've got pretty much the same result. It's always been in the range 83 to 86.
Karamihan sa mga sumagot ay nagsabi na ang multikulturalismo ay isang prosesong may dalawang landas sa pagbabago na may kasamang pag-ayon ng mga taong nasa Australia at ang mga darating pa mula sa ibang bansa. Sa survey, 54% ang nakaramdam na ang mga migrante ay dapat magbago sa kanilang ugali upang maging mas katulad ng mga nasa Australia na. Samantala, 37% naman ang nagsabi na ang mga komunidad etniko ay dapat tumanggap ng tulong mula sa gobyerno upang mapanatili ang kanilang kaugalian at kondisyon. Ayon kay Chris Pavlidisis, chairperson ng Ethnic Communities Council of Victoria, ang resulta ay nagbibigay ng positibong larawan ng lipunan ng Australia na may kasamang pangunawa sa multikulturalismo.
And that seems to be the general feel out in the community. We see it in our neighborhoods, we see it in our local schools, in our shopping centers, our neighbors. We're living amongst people who, look, in fact, we're all immigrants. Other than our indigenous community, we're all immigrants to this nation.
Labas sa imigrasyon, sinabi ni Andrew Marcos na kapansin-pansin ang mga pagbabago sa sagot ng mga tinanong tungkol sa mga miyembro ng Parlamento Federal. Sinabi ni Professor Marcos na nagkaroon ng malaking pagbaba ng suporta para sa Parlamento Federal nitong nagdaang dekada.
We ask questions about do you trust the politicians in Canberra to do the right thing for the Australian people? And the interesting finding there is at one point it was 48% of people said, yes, I do. And that was in 2009. And then that collapsed and it hasn't recovered. So it's gone from 48 down to around 30%. And that's where it stayed.
Samantala, kulang sa 1 sa 5 tinanong ang nagsabi na nakaranas sila ng diskriminasyon dahil sa kanilang relihiyon, etnisidad at kulay ng balat. Ang bilang na ito ay hindi tumaas buhat noong 2016. Ang 18-taong gulang na Emmanuel Macor na isinilang sa Egypt ay tumatanggap ng suporta mula sa organisasyong Youth Activating Youth, na tumutulong sa mga kabataang may kapansanan sa Victoria. Isinilang siya at lumaki sa Australia at samantalang nakaranas siya ng diskriminasyon, nararamdaman niyang kasama pa din siya sa lipunan. Sa kabila nito, dinagdag niyang ang diskriminasyon ay nanggagaling din sa media.
I consider myself Australian. I feel very like blessed to be here. I've been here 15 years. I'm 18. This is all I know.
Absolutely.
I'm Australian. That's the thing that you heard the term African American, you've never heard the term African Australian. You have people that are born here and they're still not, like the media will not ever say African Australian, they'll just say Africans.
Yeah,
Africans.
Lack of
and it makes, it's like we're on the outside looking in.
Aabot naman sa 23% ng mga sumagot ang nagpakita ng negatibong pananaw tungkol sa mga Muslim, isang talang nananatili sa pagitan ng 22-25% buhat noong 2010. Ayon kay Helen Capalos, chairwoman ng Victorian Multicultural Commission, ang negatibong pananaw ay base sa relihiyon at lahi bilang bahagi ng pangmundong opinyon na nangyayari ngayon.
We know that there has been, you know, narratives based in these areas before, but I think more than ever race and religion are part of a global conversation. Again, one where fear is present and where we have little understanding sometimes of faith in the contemporary context of society. So we often associate religiosity or the perception of someone's religiosity and what that might mean and what it might represent. Is that representation something that's real or is it a perception?
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.